kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Včeraj so slovesno odprli letošnji 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se predstavlja 1700 razstavljavcev iz 35 držav. Sejem tudi letos prinaša zanimiv in bogat razstavni, kot tudi spremljevalni program. Mineva pa v času, ko se razmere za kmetijstvo vse evropsko gledano zaskrbljujoče poslabšujejo, še veliko bolj pa je vse skupaj zapleteno pri nas v Sloveniji. Organizatori so napovedovali, da bo sejem slavnostno odprla predsednica države. Včeraj doktorice Nataše Pirc-Musar v Gornjo Radgono ni bilo, sejem pa je z nagovorom namesto nje odprla ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. V nagovoru je najprej menila, da se odnos družbe do kmetovalcev spreminja na bolje. Vse več ljudi spoštuje trud kmetov in razume, da je domača pridelava temelj naše prehranske varnosti, je dejala ministrica in nadaljevala.
Moje prvo vprašanje, ki sem si ga postavila, je bilo, kako preoblikovati prehranski sistem, da bo kos izzivom prihodnosti. Odgovor je jasen. Začeti moramo z osnovo, torej zaščito kmetijskih zemljišč. To so naše tovarne hrane, strateški vir, kjer se rojevajo pridelki za naše prebivalce. Zato smo na ministrstvu začeli z odločno potjo prenove. V tem mandatu bomo sprejeli tudi velik paket zakonov, ki predstavljajo temelj za trajno in odporno kmetijstvo.
Nagovor ministrice je mineval v že običajnem stilu lepih izjav, ki iz stavka v stavek sicer lepo zvenijo, ko pa jih začneš pretresati, se izkažejo za odlično pripravljen PR, ki pa ga ministrica na trenutke z zatikanjem v branju ni uspela podati povsem prepričljivo niti laični publiki, kateri je ta nagovor v prvi vrsti bil namenjen. Prisotni kmetje so namreč vedeli, da besede, ki jih ministrica govori, marsikdaj ne držijo. Potem, ko si v parlamentu izsilil sprejetje za kmetijstvo zelo škodljivega zakona o zaščiti živali, pri katerem nisi upošteval pripomb ne strokovnjakov, ne veterinarjev, ne kmetov, ne moreš namreč govoriti o spreminjanju zakonodaje in se hvaliti s tem, da je bila javna obravnava dolga in odprta vsem državljanom, saj smo želeli, da vsakdo dobi priložnost prebrati predloge, podati pripombe in predloge. Konec navedka. Demokracija zahteva javno obravnavo. To, da so bili predlogi kmečke strani prezrti, pa ne kaže na demokratičen proces sprejemanja paketa kmetijske zakonodaje, ki je še v teku. Na to so s protestnim transparentom med govorom kmetijske ministrice opozorili prašiče rejci, ki so zapisali: po Evropi uničuje prašiče rejo afriška prašičja kuga, v Sloveniji pa vlada in ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju z nevladniki. Ministrica pa je nadaljevala.
Poslanstvo kmeta ni zgolj pridelava hrane. Poslanstvo kmeta je varovanje zemlje, varovanje vode in zraka, skrb za krajino ter prenos modrosti na naše mlajše rodove. Zato si želim več pozitivne energije in več mladih, ki bodo ostali na kmetijah, ali se za njih odločili za svojo pot na kmetijah na novo. Podpirati moramo tudi tiste, ki jim kmetijstvo ni bilo položeno v zibelko, in jim omogočiti dostop do zemlje, da bodo lahko prispevali k večji samooskrbi. Verjamem, da le s sodelovanjem, medsebojnim spoštovanjem, znanjem, kreativnostjo in inovativnostjo lahko premagujemo izzive podnebnih sprememb, tržnih razmer in tehnološkega razvoja, ter gradimo kmetijstvo, ki bo konkurenčno, trajnostjo in prijazno do živali in okolja.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić v svojem govoru na včerajšnjem odprtju sejma Agra ni bila sproščena. Očitno jo je skrbelo današnje dogajanje na sejmu. Pravkar se namreč tam dogaja razprava pod naslovom Slovensko kmetijstvo, preživetje ali razvoj, ki jo je pripravil Forum za kmetijstvo in podeželje SDS. Slovenski kmet je vsak dan pred novim izzivom, vse več pravil, vse manj spoštovanja, nejasna prihodnost. Je še mogoče preživeti na domači zemlji? Kako ohraniti kmetijstvo kot temelj narodne varnosti, prehranske suverenosti in podeželskega življenja, so zapisali v vabilu k udeležbi. Vse skupaj se bo že čez nekaj minut, opoldne, nadaljevalo z razmislekom mladih, ki so mu dali naslov Mladi kmetje, pogum, znanje in ljubezen do slovenske zemlje. Mladi kmetje in kmetice so v vabilu zapisali, da zahtevajo, da jih je potrebno vključevati in slišati, saj predstavljajo ključno gonilo inovacij in trajnostnega razvoja v slovenskem kmetijstvu ter svojim znanjem in angažiranostjo zagotavljajo stabilno prihodnost podeželje. Prav zanimivo bo videti, kaj bo ministrica povedala danes na teh dveh dogodkih. Včeraj je bila v svojem nagovoru, ko se je dotaknila tega področja, zelo neprepričljiva.
Zato si želim več pozitivne energije in več mladih, ki bodo ostali na kmetijah ali se za njih odločili za svojo pot na kmetijah na novo. Podpirati moramo tudi tiste, ki jim kmetijstvo ni bilo položeno v zibelko in jim omogočiti dostop do zemlje, da bodo lahko prispevali k večji samooskrbi.
In glede na to, da mladi, ki so kmetije prevzeli in se vsak dan spopadajo z vremenom, izzivi pridelave, grožnjami v obliki bolezni in škodljivcev in iz meseca v mesec žal večjimi birokratskimi bremeni, ne morejo do kmetijskih zemljišč, je govoriti o tem, kako bodo na njihovo mesto stopili drugi mladi, ki jim je tudi treba omogočiti dostop do zemlje, lahko le dvoje. Čudna grožnja ali pa zelo neposrečen PR.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Hitro širjenje bolezni modrikastega jezika v Sloveniji, ki jo med dovzetnimi vrstami živali prenašajo krvosesne mušice, pomeni veliko gospodarsko škodo za slovensko živinorejo. V Novi Sloveniji so bili kritični do neodzivnosti kmetijskega ministrstva in pristojnih služb in so očitali, da bi lahko država, če bi se zavedala pomena živinoreje, ukrepala proaktivno. Kritični so bili tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kjer so kmetijsko ministrstvo pozvali, da pripravi jasen načrt za obvladovanje bolezni modrikastega jezika. V sredo se je na podane očitke odzvala uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je v sporočilu za javnost zavrnila trditve o pomankanju informacij in neobveščanju rejcev ter pojasnila, da modrikasti jezik spada med bolezni, za katere lahko države članice Evropske unije izvajajo neobvezne programe izkoreninjenja. Ker je bolezen razširjena po vsej Evropi, je ni mogoče izkoreniniti z izvajanjem preventivnih ukrepov, pa je mogoče blažiti njene posledice, so še zapisali. Prvič so tudi sporočili, da je bila bolezen modrikastega jezika do 18. avgusta potrjena v 44 rejah, od tega 31 rejah drobnice in 12 rejah goveda. Na upravi niso objavili krajevnih podatkov o širjenju bolezni, ampak so zapisali, da je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije. Opozorili pa so tudi, da je klinični potek bolezni odvisen od vrste in odpornosti živali, pa tudi od seva virusa. V četrtek je prišlo do zapleta, ko so z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije najprej sporočili, da je, navajam, uprava za varno hrano prepoznala resnost razmer in prisluhnila njihovim pobudam ter zagotovila brezplačno cepivo. Konec navedka. Dve uri kasneje so to izjavo na upravi za varno hrano zanikali. V demantiju so zapisali. Uprava za varno hrano je na podlagi izkazanega interesa rejcev že spomladi pristopila k nabavi cepiva za bolezen motrikastega jezika SEV-4, o čemer je bila obveščena tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Cepivo je bilo zaradi majhnega interesa rejcev porabljeno le deloma. Uprava za varno hrano je zato Veterinarsko zbornico Slovenije obvestila, da je na voljo še nekaj dost cepiva za približno 7000 živali, če bi rejci želeli cepiti živali proti bolezni motrikastega jezika za SEV-4. V tem primeru je cepivo brezplačno, rejec pa mora plačati storitev cepljenja. Če pa rejci želijo cepiti živali proti sevoma 3 in 8, se morajo v zvezi s tem obrniti na veterinarske ambulante, saj se nabava tega cepiva vrši preko Veterinarske zbornice Slovenije. Konec navedka. Cepljenje je edini učinkoviti način boja s to boleznijo, a za cepljenje je primeren predvsem zimski čas, ko krvosesne mušice, ki bolezen prenašajo, niso aktivne. Upajmo, da bodo do zime odgovorni lahko sploh dobili cepivo. Zdaj imajo namreč težave že s tem, da so pošle celo količine repelentov, ki so v tem trenutku edini smiselni način boja proti bolezni. So pa rejci sredi minulega tedna dobili po elektronski pošti še eno vestilo, iz katerega je razbrati zmedo, ki jo hitro širjenje bolezni povzroča pri birokraciji dokazovanja, ali so živali poginile zaradi modrikastega jezika in s tem povezanimi zapleti zaradi izpolnjevanja zahtevanih pogojev določenih ukrepov kmetijske politike ter prijavljanja višje sile, ki ga morajo rejci opraviti, da ne bodo deležni sankcij. Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja sem naslovil prošnjo za dodatne informacije s tem besedilom, ki pa jih do začetka današnje oddaje še niso posredovali. Zato vsem rejcem, katerih živali so zaradi bolezni poginile, svetujem, da skrbno hranite vso dokumentacijo, čim prej oddate prijavo za višjo silo, ki jo boste kasneje, ko se bodo odgovorne službe izjasnile in se med sabo uskladile, že lahko dopolnili.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zelo zanimivo je letošnje pridelovalno leto. Imeli smo že dva vročinska vala, konec meseca pa naj bi se nadaljeval s kar precej padavinami. Bomo videli, kako se bo vse skupaj obrnilo. Kmetje so že hiteli z ozelenitvami, sploh tisti, ki so zaradi zahtev skupne kmetijske politike morali imeti do 15. avgusta ozelenjene njive, tako da lahko rečemo, da tiste glavne ozelenitve oziroma strniščne setve so že narejene, mislim pri tem ajdo. Se pa vseeno postavlja predvsej vprašanj, ki so povezana z strniščnimi dosevki. Več o tem v naslednjih minutah. Naš gost je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše RVA Slovenija. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Lepo nedeljo želim.
Pred tednom dni, ko sva se ustavila ob vprašanjih naših poslušalk in poslušalcev o krompirju, ste med drugim omenili, da nekateri strnični dosevki na nek način omejujejo oziroma zatirajo bolezen bele noge. In sem postal pozoren, zato bi danes kaj več o tem rekla, ampak vsako leto, ko je žetev žit končana, se postavi vprašanje strniščnih dosevkov. Ajda je torej letos večinoma že posejana, tudi že veselo raste. Z drugimi strniščnimi dosevki pa so kmetje zdaj v tem drugem vročinskem valu nekako čakali, da pridejo malo manj vroči dnevi in jih posejajo, zato ker so tudi letos tisti, ki so bili takoj po žetvi zelo zgodni, imeli težave, ker prevelika suša je potrovala temu, da posevki niso uspeli.
No, letos je specifično leto, predvsem po žetvah ječmeno, če se še bolj nazaj obrnava, je bilo posejano več sudanske trave kot v preteklih letih, predvsem zaradi problemov s pomankanjem krme, in suše, ki je na katerih lahkih tleh prizadela predvsem žirnorejce. To se pravi, da so imeli drugo košno trave v tavo, zelo slabo košno in na ta način rešujejo, to se pravi, voluminozno krmo. Posejalo bi se lahko tudi še kaj več prosa oziroma vse te, kot so ajda, proso, sudanska trava, čas za te dosevke, seveda je mimo. Postavlja pa se vprašanje, kako uspešni smo bili pri ozelenitvah, ki jih zahteva skupna kmetijska politika, kot so omenili, da so površine po strniček zelene. Večinoma, kdor se je podvizal in ujel še tisto vlago pred zadnjim vročinskim valom, je bil uspešen in setvijo, če rečem, inkarnatke oziroma teh mešanic na osnovi aleksandrijske detelje ali na osnovi meliorativne redkve, ali se pravi bele gorjusce, one redkve, vseh teh variant oziroma mešanic. Verjamem pa, da je čas za določene dosevke še vedno konec avgusta, saj imamo dobre izkušnje tudi s kasnejšimi setvami, kljub temu, da ne zadostimo te ozelenitvi 15.8. so določeni neprezimni dosevki, kot so oljna redko, bela gorjušica ali mešanica teh in meliorativne redkve, če tako rečem, in imamo zahtevek za ozelenitev od 1. septembra do 30. oktobra. Vemo, da te dosevki lahko zelo uspešno in dobro rastejo tudi pozno v jesen, prvič niso tako občutljivi na zgodne zmrzali oziroma zgodne slane, kot recimo abesinska gizotija in drugi pač v teh mešanicah, ti so občutljivi, to se pravi križnice, pa niso tako občutljive na te nižske temperature, ki so recimo okrog lahko ničle ali malo pod ničlo in ne pozebejo tako hitro, saj vemo, da rastejo pozno v jesen, tak nekako do sredine oziroma druge polovice novembra, dokler res ne pridejo nizke temperature.
Uh-huh. In če se zdaj ustavijo ob tistem področju, ki sem ga že prej omenil, dosevki, ki pomagajo, da se recimo sploh, če bomo naslednje leto na tej nivi pridelovali krompir, čim bolj znebimo in škodljivcev in bolezni.
Prvo pravilo, da se znebimo škodljivcev, je, da strnišča, če gremo to po žitnih strniščih pridelovati krompir, kar je nekako en naraven kolobar, če tako rečem, ali najbolj pogost v Sloveniji, je bistveno, da strnišče zelo hitro obdelamo. Da ne pustimo, ali imamo težave s pleveli, ali da se izognemo nadaljnim težavam s strunami, ki jih odlagajo seveda hrošči pokalic v ta neobdelana strnišča. Se pravi, obdelamo, lahko počakamo nekaj časa, da začnejo te semenski pleveli odganjati. Vemo, da pred zadnjim vročinskim valom smo imeli vseeno dovolj vlage, kar je bilo dovolj za rast semenskih plevelov, kot so recimo ščiri, ki so poleti nekako najbolj prisotni. In upravimo tako imenovano slepo seto, pomeni, da obdelamo strnišče, ali je to obdelava s grubarjem oziroma z orodji za obdelavo, plitvo obdelavo strnišč, ki so seveda najbolj priporočljiva, ali pa je to plitvo strniščno vranje smiselno dovolj hitro obdelati to strnišče, dokler tla niso še zasušena, kar se zgodi seveda, ko pride vročinski val po obdelavi takih tal in pač počakamo lahko setvijo do druge polovice avgusta, v kateri smo sedaj, to se pravi konec avgusta, in opravimo setov s, to se pravi, belo gorjusjo, oljno redkvijo, to so vse križnice in še meliorativna redkev, ki rahlajo tla, obogatijo tla s kvalitetno organsko snovjo, pustijo del dušika, ki ga poberajo še od preostanka, to se pravi žit ali pa, če smo na strnišča navozili hlevski gnoj ali gnojovko, to se pravi organska gnojila, ali pa pomagamo, če tega ni bilo, recimo na poljedelskih kmetijah, lahko tudi s manjšimi odmerki dušika, pač te strnične dosevke dognojimo in jih pač pustimo, da rastejo dolgo v jesen. Znano je, da ravno bela gorjusica in oljna redkev znižuje ta populacijo, se pravi glive bele noge v tleh, to se pravi ima ta talni učinek in pri zauravanju celih zelenih delov v novembru vse te križnice skrbijo za tako imenovan proces biofumigacije, pomeni, ko jih mi zaoremo, lahko tudi brez mulčenja, če imamo dober pluk v jesenskem času, ko te rastline v tleh propadajo, v bistvu oddajo plin, ki uniči te talne škodljivce, ki so prisotni v ornici. Tega učinka ni pri metuljnicah, kot je aleksandrijska detelja, vendar vseeno, če nimamo težav s tem, ali imamo v kalobarju mogoče olovo graščico, zelje, seveda odsvetujemo setu križnic, če pa je nam bistveno v kolobarju recimo krompir ali pa te manjši predelovalci, pa je to zelo dober stanični dosevek, ki razkuži tlak glede bolezni in zmanjša populacijo škodljivcev.
Magister Jože Mohar, sejati eno sorto strniščnega dosevka, recimo oljno redkov, ali bolje mešanico?
Ja, v preteklosti smo sejali dosti čistih posevkov, strničnih dosevkov ali bele goruse ali oljne redke. V zadnjih letih pa se vse bolj usmerjamo v mešanice teh dosevkov. Recimo v Agrosatu smo že pred nekaj leti dali na trg mešanico Vita 12, ki je, katere osnova je melioratívna redkov. Melioratívna redkov po domače zgleda tako kot ena repa, če tako rečem. Vendar njen efekt je globinsko rahlanje tal, pomešana z belo gorjušico, ki pač zakrije tla. In to se pravi, imamo na eni strani globinsko rahlanje tal, po drugi strani pa strani bele gorjušice precej kvalitetne organske mase, ki jo zadelamo v tla in to se pravi, dvignemo vsebnost organske snovi v tlih, kar pomeni boljšo strukturo tal.
Nekateri so imeli prakso v minulih letih, da so pustili strnišča nekaj časa neobdelana, potem pa zatirali večletne plevele. Je to smiselno? Je to edini način res recimo za borbo s slakom, osatom in takimi pleveli?
Res je. Ponavadi se splača nekaj časa počakati, pravi, raskiramo lahko težave s, to se pravi, z odlaganjem jajc pokalic, strunami po eni strani. In to se pravi, neobdelana strnišča absolutno niso zaželjena, to se pravi, želimo jih obdelati, predvsem zaradi izgube vlage in kot so že omenila, no, so organske snovi preprečevanja, širjenja bolezni, to se pravi, povečanja populacije škodljivcev na eni strani, po drugi strani pa lahko ravno s temi kontaktnimi herbicidi, ki na osnovi recimo dikambe lahko dosti uspešno zatiramo te trajne, to se pravi plevele, koreninske plevele, kot se slak, osat, gabes in tako naprej, to se pravi, da smo uspešni pri tem, ker v kasnejših kulturah, v krompirju, v koruzi, smo pogosto manj uspešni s stalnimi herbicidi, kajti te koreninski pleveli ponovadi ponovno, to se pravi, odženejo, ko te talni herbicidi v naslednjih kulturah niso več aktivni in imamo potem težave s zapleveljenimi posevki. Uh-huh. Seveda počakati je treba, da pleveli na strniščih se pravi odženejo, da ima nekaj listne mase, kar te kontaktni herbicidi seveda delujejo prek listov in če ni listov, seveda ni tudi delovanja.
Tako, je potrebno biti pozoren. Morda še kakšen nasvet, magister Jože Mohar? Nekateri pravijo, da je obdelava strnišč tudi primeren čas za apnenje. Je to res?
Res je. Poletno obdobje, to se pravi sploh na njivskih površinah, je optimalni čas za apnenje. Že dolgo vemo, da apnenje ni samo razkisavanje tal, ampak vplivamo tudi na izboljšanje strukture tal, enako kot setvijo strničnih dosevkov. Po drugi strani čistimo plevele, tako lahko s poletnem času, ko so tla najbolj nosilna, to pomeni, da niso mokra, zelo uspešno opravimo apnenje. Marsikdo se odloča, sploh severovzhodna Slovenija, ogromno tega dela tik pred setvijo samih strničnih dosevkov, se pravi takoj po žetvi, ker seveda severovzhod je hitrejši samo žetvijo kot osrednja Slovenija ali pa zahodna Slovenija ali severna Slovenija, če tako rečem, in imajo več časa, da apnijo in obdelajo sejo strnične dosevke. Seveda to je res dober čas za, se pravi, ukrepe izboljšanja tal.
Za konec, magister Jože Mohar, torej, upamo, da je tista glavna vročina za nami. Pred leti sem vas slišal, da ste rekli, za setev trav in travno-deteljnih mešanic moramo počakati do velikega šmarna. Zdaj je to že za nami. Kažejo se tudi padavine, torej verjetno akcija.
Tako je. Če gre seveda normalno za setev na njivskih površinah, smo Upam, da smo tla obdelali, to se pravi, da so strnišča obdelana in da čakajo, da je nekaj plevela odgnalo. Mi so s to kasnejšo predsveteno obdelavo ali pa slepo setvijo uničimo te semenske plevele, ki so zrasli in se lotimo setve tako lucerne, ki seveda ki potrebuje seveda visoke temperature. Lucerno sejem od, se pravi, od velikega šmarna 15. avgusta pa nekako do 15. septembra. Vse kasnejše setve pozno september so že bolj razkirane, z izjemo seveda primorske, ki si lahko lucerno privoščijo sejati tudi še globoko v september, če tako rečem, oziroma začetka oktobra. Srednja Slovenija, vzhodna Slovenija, južna Slovenija pa imamo nekako 15-20. September, mejni datum, do takrat sejemo, to pomeni lucerno, metuljnice oziroma mešanice s črnodetaljo, to pomeni DTM-je, TDM-je, bo uspeh boljši, če bomo nekako posejali do 15. 20. septembra. Seveda, po sami setvi je smiselno praviti valjanje, vemo, da njivske površine, ki smo jih zasejali s krmnimi rastlinami, kosimo in je prav, da tla pritisnemo kepe oziroma, če je po možnosti kakšna kamnita tla, da nimamo težav potem s košno, da ne uničujemo kosilnic, če tako rečem. In je, to se pravi, zdaj optimalni čas, sploh tisti, ki so bili prizadeti zaradi suše, da vidijo, da imeli slabše predelke koruze, pomankanje voluminozne krme, kar neki rešitev za tudi kasnejše setve, tudi v koncu septembra, nekako do sredine oktobra, lahko sejemo tudi mešanice na osnovi kosne rži. Z letošnjem letom imamo kar dobre izkušnje. Mi smo v Agrosatu v letošnjem letu dali na trg mešanico Vita 13, ki je prezimna mešanica na osnovi kosne rži z dodatkom ozimne grašice in imamo res dobre izkušnje, pomeni zgodnejše košnje v spomladanskem času, prej kot mnogocvetna lulka, to pomeni, ko kosna rž, rečemo, porine ven za stavičar, se pravi najvišji list pred samim klesenjem in da se nakositi dost kvalitetno silažo, dost visoko osebnostjo beljakovin in kar lepe predelke voluminozne krme in nismo prisiljeni v pozne setve koruze po take mešanici, to pomeni setve v drugi polovici maja, ampak lahko sejemo praktično že v začetku maja normalne FAO razrede, kot rečemo, se pravi kasnejše kruze tudi po takih mešanicah, ki pa so seveda primerne tudi za tako imenovane zimske vzelenitve oziroma zel ukrepe, saj gre za dve komponenti, veliko organske snovi pustijo v tleh po eni strani, po drugi strani so pa tudi dost dobra voluminozna krma in prva voluminozna krma v spomladanskem času.
Prav ta mešanica, ki ste jo omenili, kdaj z njo začeti?
Druga polovica septembra. Uh-huh. To se pravi, od 15. septembra nekako po spravilu silaž, koruza za silažo lahko ali pa, če je na strniščih kakšna v zelenitu, lahko pa nekako do 20. 25. oktobra so skrajni roki za setu.
Magister Jože Mohar, hvala lepa za vse te nasvete, za pogled na to področje, na katerem se mnogi še učimo, zato da bi imeli dobra tla, pa tudi dobre pridelke. Lepo nedeljo.
Hvala za povabilo, vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Za konec pa še kratek pogled v glas dežele. Časopis je ta mesec pri bralcih nekoliko prej, pravi urednica Darinka Sebenik, ker so išli že pred sejmom Agra. Seveda je v njem napoved sejma in programa, vendar pa še veliko drugega. Tako predstavljajo razmere pri širitvi bolezni modrikastega jezika, kjer se država obnaša neutralno, kot da se jih nič ne tiče oziroma ne prav veliko. Pri vozličastem dermatitisu je nekoliko drugače, ker je ta bolezen krita iz proračuna Evropske unije in seveda zato tudi iz nacionalnega. Da ne boste v težavah, pa lahko tej bolezni preberete strokovni članek v glasu dežele. Kot ste že v prejšnji številki lahko ugotovili, nadaljujemo s predstavitvijo tako imenovanega regenerativnega kmetovanja. Nova tehnologija se ni začela uveljavljati samo v starih članicah Evropske unije, ampak tudi druge, celo v Sloveniji, o čemer si lahko več preberete v članku o pomenu makrohranil v tleh. Prisila politike o zmanjšanju vnosa hranil in pesticidov, kot tudi vse bolj sodobna mehanizacija, sta kmete pripeljala k drugačnemu načinu obdelave tal. Kmetije, ki so vstopile v projekt podjetja Soil Capital iz Belgije, sodelujejo še kmetje iz Francije in Združenega kraljestva, pa za svoje delo dobijo kos pogače od CO2 kuponov. V Sloveniji še nismo tako daleč, sicer pa najboljše, da si preberete sami in ustvarite lastno mišljenje. Bomo pa o delovanju tega podjetja spregovorili tudi v eni od naših prihodnjih kmetijskih oddaj. Tehnika gre naprej z neverjetno hitrostjo in članek o dronih za škropljenje v kmetijstvu je tak, da pove marsikaj novega tudi o tehnologiji. Objavljamo tudi nasvet za pridelavo oljne ogrščice, rastline, ki sicer izginja iz naših polj, kar je slabo za kolobar in tudi rodovitno stav. Mogoče se bodo zadeve spremenile, saj postaja kmetovanje skoraj loterija. Tu mislimo predvsem na izbiro kulture, ki bo prinesla nekaj prihodka in ne izgube. V pridelavi zelenjave boste zanimiva članka Zapor, ki je lahko ekonomsko donosen, in Sladki komarček, po katerem potrošniki vse bolj posegajo. Tehnologija pridelave pa tudi ni preveč zahtevna, le nekaj natančnosti in seveda vode ne sme manjkati. Tokrat smo objavili tudi cene mleka po evropskih mlekarnah in vsaj na tem področju lahko vidimo, da za zdaj v Sloveniji ne zaostajamo prav veliko. Drugače je pri cenah govejega mesa, kjer naše odkupne cene ne dohitevajo zahodnoevropskih, pa tudi ne tistih na Hrvaškem. Čisto za konec pa lahko v Glasu dežele preberete reportažo iz kmetije, ki dobro pozna kraško burjo. Andrej in Alenka Pirc iz Brda pri Hruševju sta napisala izjemno zgodbo kmetijstva. Ko so namreč kupili posestvo v Postojni, so nenadoma dobili 200 krav, na domači kmetiji pa so jih imeli le 50. Andrej je povedal, da je padel iz vesolja, vendar sta z Alenko v skoraj 20 letih uspela spraviti posest na zavidljivo raven. Njun prvi cilj pa je, verjeli ali ne, čim prej predati kmetijo enemu od otrok. Več o vsem tem seveda na zadnji strani v Glasu dežele. Če želite brezplačen tiskani izvod Glasa dežele, se le oglasite na razstavnem prostoru na sejmu v Gornji Radgoni. Našli ga boste na štantu Govedorejskega poslovnega združenja v hali A tik ob vhodu. Lepo nedeljo vsem skupaj vošči urednica Darinka Sebenik. In tudi sam vam želim enako in vas vabim, da ste z nami tudi čez teden dni. Lepo nedeljo in vse dobro v tednu, ki je pred nami.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.